Sonra İmam Buxari rəhməhullah deməli peyğəmbərin adına, yəni yalan danışmaqdan sonra keçir və bu kitabətül elm, yəni elmi yazmaq. Yəni şəriət elmini yazılı surətdə öyrənmək, öyrətmək və yaymaq barəsində. Ümumiyyətlə peyğəmbər s.ə.v-in yazı barəsində, yəni hədislərə müraciət etsək, İslamın ilkin vaxtlarında peyğəmbər s.ə.v yazını qadağan etmişdi. Hətta peyğəmbər s.ə.v bir gün dedi ki, kim evində Qurandan başqa nə yazıbsa neynəsin, yandırsın. Birbaşa əmr idi. Və ancaq artıq mərhələ keçdikcə peyğəmbər s.ə.v yazmağı əmr elədi. Hətta Abdullah bin Amr bin As başladı yazmağa, peyğəmbər hədislərini yazmağa. Və bir gün sahabələrdən biri dedi ki, sən niyə görə peyğəmbərin hər ağzından çıxanı yazırsan? Axı o bəşərdir. Axı o bəşərdir. O əsəbləşən vaxtı olur, sevincək vaxtı olur. Və Abdullah bin Amr bin As bu sual maraqlandırdı. Və gəl dedi, ya Rasulallah, mən sənin ağzından çıxan hər bir ləfsi yazıram. Filan kəs və filan kəs mənə deyir, niyə yazsan? Axı o bəşərdir. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, vallahi yaz, həqiqdən də bu dodaqlardan haqdan başqa bir şey çıxmır. Və bu Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi, birinci hədisini nədir? Nəsx elədi. Çünki İslamın ilkin vaxtlarında Peyğəmbər s.ə.v yazmağa qadağan etmişdi. Və hədis alimləri, deməli Peyğəmbər s.ə.v hədis ilkin vaxtlarda Qurandan başqa hər şeyi məhv olmasını, yandırılmasını bir şeyin əsaslandırırlar ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v istəmirdi ki, Yahudu və Nasranilər kimi olsun. Çünki Yahudu və Nasranilər də bu günün özündə Musanın, İsanın sözlərini Allahın kəlamından ayıra bilmirlər. Yəni onlar istər Tovratda, istər İncildə hər hansısa bir bəndi oxuyurlar. O bəndin ayət və yaxud da ki, hədis, yəni öz Peyğəmbərin hədisi olduqlarını ayıra bilmirlər. Ancaq hamısı hanın nəyin içindədir? Bibliyanın içində, yəni Tövratın, İncilin içərisindədir. Və bir ayda oxuysan ki, onların kitabında oxuysan ki, İsa aleyhissalam dedi ki, Allaha ibadət eləyin, Allahdan heç nə ibadət eləməyin və o biri bölmədə oxuysan ki, İsa aleyhissalam nə vaxt ki, filan yerə gələndə filan şey dedim. Yəni bu, mümkündürmü ki, kitabda olsun? Mümkün şey deyil. Çünki onun, onlara nazı olan Tövrat və yaxud da İncil, o Musanın və yaxud İsanın hara gəlib, hara getməsini əks elətdirmirdi. O şəriəti təbliğ elətdirirdi. Orada şəxsi hallarda Musanın və yaxud da İsa əleyhissalamın, yəni hara gəlib, harada getməsini, kimlə oturdu, kimlə görüşdü, mümkün deyil ki, bunlar nədə olsun? Tövratda. Çünki onlar, bax, bu məsələ ilə də artıq öz dinlərində dolaşıqlığa yol verdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v-də ilkin vaxtlarda, yəni Quranla başqa bir hədisin yazılmasına qadağan ona görə edirdi ki, çünki ilkin vaxtlarda insanlarda dini cəhalət var idi. Və Peyğəmbər s.ə.v-də ehtimal edirdi ki, o insanlar, insanlar Quranla ayəni neynəsinlər? Araşdıra bilməzlər. Və görərsən ki, başqa bir yerdən başqa bir qəbilə gəlir və Peyğəmbər s.ə.v onlara nəyisə təqdim eləyir. Və yaxud da sahabələ kimsə nəyisə verir və onlar baxır, orada ayə yazılıb və ayəni ayıra bilmirlər. Arxada Peyğəmbər s.ə.v hədisi var və onu da götürüb yayacaqdır və nəticədə ayə hədisə nə olacaqdır? Qarışacaqdır. Ancaq ilkin vaxtlarda Qurandan başqa bütün yazıların yandırılması, bəli, bu bir növ özü səbəb rolu idi ki, məhz Quran, Quran kimi hifz olunaraq, mətni ilə də, ləfsi ilə də, hər bir nöqtəsinə kimi də hifz olunub, qorunub. Aydındır. Ancaq sonradan artıq Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlar marifləndikcə, savadlandıqca, artıq Peyğəmbər s.ə.v digər, şəriətin digər qaynağı olan hədislərin yazılmasını, yəni əmrin vermişdi və ən ilkin vaxtlarda bunu icra edənlərdən biri məhz Abdullah bin Amr bin As idi ki və hətta biz inşallah Abu Hurayra radiyallahu anh o barədə ləfsini oxuyacaq ki, Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, məndən başqa Peyğəmbər s.ə.v-dən çox rəvayət edən hədis bir dənə Abdullah bin Amr bin As olub. Yəni, məndən başqa heç kim rəvayət etdim, yalnız o. Səbəb nədir? Səbəb o idi ki, Abu Hurayra deyir ki, mən əzbərliydim, o isə neynirdi? Yazırdım. Və burada İmam Buxari rəhməhullah bu bölmənin altında, deməli, şəriətdə elmin yazılması məsələsindən danışır və birinci rivayətdə Əli radiyallahu anhın rivayətini gətirir ki, Əli radiyallahu anhın dedilər ki, Həl indəkum kitabun qalə lə illə kitabullah əv fəhmun utiyahu raculun muslimun əv mə fi hədihi s-sahifə qalə qultu və mə fi hədihi s-sahifə qal əl-əqlu vəl-fikəkul əsir və lə yuqtalı muslim bi kafir. Yəni, bir gün artıq Əli radiyallahu anhın xəlifəliyi dövründə artıq demək olar ki, xavarizlərin fitnəsi bir yandan qalxmışdırsa və eyni zamanda Şiyə təriqətinin Əli Allahlılar, yəni tayfası da məşhur yayılmışdı həmən vaxtlarda, onlar artıq Əli radiyalanıha Allah deyib artıq insanlara yayırdılar. Hətta o ərəfələrdə Əli radiyalanıhu yekə bir quyu qazdırır və orada od alışdırır və həmən Əliyə Allah deyən insanlardan bir qismi neyiniyir? Odda yandırır. Hətta onlar oda tullandıqları vaxtı deyirlər ki, yəni biz indi bildik ki, Allah sənsən, çünki odla əzab verən kimdir? Allah subhanahu və sən də odla əzab verirsən. Və İbn Abbas radiyallahu, Əli radiyallahu bu feilini görəndə deyir ki, ey ya Əli, yəni Peyğəmbər səhəm deyib ki, odla Allahın məxluqatlarına əzab verməyin. Odla kim əzab verməlidir? Yalnız Allah subhanahu və ondan sonra Əli radiyallahu anh tövbə edir və bir də həmən feilinə qayıtmır. Və həmən dövrlərdə Əli radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə artıq insanların imamlıq və bu cür etiqad məsələləri tam formalaşmamışdırsa, ancaq insanlarda müəyyən bir kütlə, yəni Abdullah ibn Saba, yəni ilkin şiənin, şiəliyin əsasını qoyan, yəni Yahudi olan Abdullah ibn Saba, artıq Kufa, Xorasan və Şam və digər bir çox yerlərdə, Misrin əyalətlərində artıq Peyğəmbər s.ə.v-in adından rivayət olmuş hədisləri birbaşa olaraq Əli radiyallahu-ya uyğunlaşdırmaq istəyirdilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, o zaman Əli radiyallahu-ya döyüşlərin birində Peyğəmbər s.ə.v-in onu deməli, Mədnəyə böyük kimi qoyur və Əli radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, sən məni qadınların üzərində mi qoyub gedirsən? Çünki Əli radiyallahu anh döyüşkənliyi ilə məşhur idi. Necə ki, Ömər radiyallahu anh cavanlığında olan gücü, şücaəti, qüvvəti, eyni ilə də Əli radiyallahu anh hicrətdən sonra, yəni Mədnə dövründə həmən şücaət də kimdə var idi? Əli radiyallahu anh da. Hətta Xəndək döyüşlərin birində, Xəndək döyüşləri ərəfəsində artıq müşriklərdən gücdə onların qılınc at oynadanı var idi və çox güclü insan idi. Və Mədinə cəmatı, yəni müsəlmanlardan tək belə döyüşməyə adam istəyirdi. O zaman Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyallahu anh göndərəndə Əliyə nə dedi? Dedi, sənin ağzından hələ süd iyi gəlir. Yəni, sən hələ balacasan, sən hələ uşaqsan, böyüməmsən. Yəni, orada səndən bir güclüsü, qüvvətlisi olmadı ki, səni göndərdilər. Ancaq Əli radiyallahu anh oyuna uzun döyüşən sonra neyiniyir? Qətlə yetirir. Və həmən dövrlərdə, hansı ki artıq Peyğəmbər s.ə.v-in rivayətləri Əli radiyallahu anhın adına danışılıb, yəni qeyd etdiyimiz rivayət kimi Əli radiyallahu anh deyəndə ki, ya Rasulallah, bəs sən məni qadınların içində mi qoyub gedirsən? Onda Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, məgər sən mənimlə sənin aranda olan Musa ilə Harun arasında olan kimi istəmirsən mi? Hansı ki, ki məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu rivayət səhih rivayətdir. Ancaq bu rivayətin məntiqinə baxsa görərik ki, yəni Abdullah ibn Sabanın davamçıları bu hədisi o cür yozurlar ki, yəni Peyğəmbərlik Məhəmməddən sonra kimə verilməlidir? Əli radiyallahu anh. Ancaq hədisin orada ləfsi var. Ləfs də nə idi? Məsələn ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Deməli, Peyğəmbər yoxsa kim olmalıdır? İmam. Aydındır. Və yaxud da ki, Qədir Qumda olan qissa. Yəni, Peyğəmbər səhəm Qədir Qumda, yəni məşhur qissadır. Yəni, Peyğəmbər səhəmin qulluqçularından biri Əli radiyallahu anhla yəni, mühasiyyə düşür. Yəni, Əli radiyallahu anhla ona verdiyi əmri yerinə yetirmək imtina edir. Bu xəbər də Peyğəmbər səhəmə çatır. Və Peyğəmbər səhəm buyurur, deyir ki, mən kumtum mövla fə əlil mövla. Yəni, mən kim mövlasiyyəm, ağasiyyəm də əli donun. Ağası hədis, qissa səhidir. Ancaq qissanın baş vermə hadisəsi, yəni baş vermə səbəbi isə həmən insanlar, nəql edən insanlara demək olar ki, yoxdur. Buna görə hədisi necə rəvayət etmək lazım, dərk eləmirlər. Sadəcə bu hədisləri və bunun üçün bir çox hədisləri o cür təbliğ edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v bu hədislərlə demək istəyirdi ki, Peyğəmbərdən sonra xəlifə kimdir? Əli radiyallahu və yaxud da ki, peyğəmbərlikdən sonra artıq imamətliyi və imamətin də böyüyü kimdir? Əli radiyallahu və bu ərəfələrdə də insanlar, yəni Əli radiyallahu xəlifəlik dövründə insanlar Əli radiyallahu-dan elə bir şey soruşub tələb edirdilər ki, istəyirdilər ki, bəlkə Əlidə nəsə var ki, insanlar ona o cür iddialarla yanaşırlar. Biri Əli Allahlıq deyir, biri Əhl-i Beytə sevgi, məhəbbət və ya və s. biri imamlıq və yəni bəlkə nəsə bir yazı olub, bəlkə nəsə bir gizli bir işi olub ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Əhl-i Beytdən verir, başqa heç kəsə verməyib. Aydındır. Və baxımdan onlar Əli radiyallahu anh deyir ki, yəni səndə nəsə bir kitab varmı ki, yəni elə bir şey olsun ki, digərində olmasın. Yəni, və ya da başqa bir halda. Yəni, ya Əli, səndə nəsə bir ayrıca bir şey varmı ki, Əhl-i Beytə məxsus olsun və digərləri ondan bir xəbər olsun. Yəni, sual nə cür istəyirsən qoy. Nə cür istəyirsən qoy. Məqsəd burada Əli və Əli radiyallahu anh ailəsinin və yaxud da ki, Rafizələrin dediyi Əhl-i Beyt imamlıq məsələsində, yəni nəsə bir şey varmı ki, Əhl-i Beyt xüsusləşib. Yəni, qeyri-Əhl-i Beytdə o yoxdur. Və Əli radiyallahu anh bu sualın müqabilində deyir ki, xeyr, yalnız bizdə olan nədir? Allahın kitabıdır. Allahın kitabıdır və qılıncımın qınında olan yazı. Çünki Əli radiyallahu anh qılıncının içi, yəni boş idi və orada Əli radiyallahu anh yazı gəzdirirdi. O yazı da ondan ibarət ləfzdə buyurduğu kimi və ma fi hədis səhifə və bir də bu səhifənin içində olanlar, yəni yazda. Və deyirlər ki, orada nə var? Yazda nə var? Dedi ki, Əl-əqlu vəl-fikəqul əsir və lə yuqtəli muslimi kəfir. Deyir, orada olan yazı nədən ibarət? Birinci diyələrdir. Yəni qadının diyəsi, kişinin diyəsi nə qədər? Diyə də odur ki, bir insan mülk kimi qeydiyyatdan keçib. Yəni, şəriət dövlətində hər bir insan mülkdür. Yəni, mülk kimi elə bir qeydiyyatın, yəni, bir kişinin diyəsi, yəni, şəri ölçüsü, miqdarı, dəyəri 100 dəvəyə bərabərdir. Bir qadının isə dəyəri nə qədər dəvəyə bərabərdir? 50 dəvə. Yəni, əgər bir insan yolda getdiyi vaxtda, mini ilə və bilə-bilə olmadığı halda hər hansısa bir müsəlmanı qətlə yetirdisə, yol hadisəsi və başqa bir halla qətlə yetirdisə, artıq həmən öldürülən, yəni öldürən, öldürdüyü insanın diyəsini ödəməlidir. Yəni, onun dəyəri olan 100 dəvəni onun miras sahiblərinə verməlidir. Qadın isə 50, kişi isə 100 dəvə. Və əql də o deməkdir, yəni diyələr. İkinci isə buyurur ki, vafikakul əsir və qulların azad edilməsi. Yəni, hər hansısa bir müsəlmanlardan və qul ələ keçilibsə, o qulu azad etməkdən ötürü ona ödənəcək məbləğ. Yəni, nə qədər istəyərlər, miqdar, nə qədər və s. Və yaxud da ki, kafirlərdən əsir götürülmüşlər, hansı əməlin müqabilində onlar əsirlikdən azad oluna bilərlər. Və üçüncü də buyurur ki, və bir müsəlman kafirə görə öldürülməz. Bir müsəlman kafirə görə öldürülməz. Yəni, əgər bir müsəlman, yəni burada məsələ döyüşdən getmir. Çünki döyüş, hərbi kafirlər əslən ölmə məhkumdular. Burada məsələ əhdlə, ondan sonra zimmə ilə, hər hansısa bir müqavilə ilə müsəlman torpaqlarına keçmiş kafirlər sayılır ki, əgər onu ilə, tutam ki, müsəlmanla bir kafirin arasında ola bilər ki, elə bir hal yaranar ki, kafir, yəni onun namusdan, qeyrətindən toxunar, onun halalına toxunar və o da özünü saxlanıb onu nə edə bilər? Öldürə bilər. Və belə bir halda artıq o kafirə görə müsəlman nə olur? Öldürülmür. Və Əli radiyallahu deyir ki, və bunlardan da əlavə, yəni birinci, yəni Allahın kitabıdır və bir də bu yazılardır. Və deyir, bundan da əlavə, yəni bizdə olan nədir? Allahın verdiyi fəhim. Fəhimdir ki, yəni Allah Subhanahu kimə nə fəhim veribsə, o fəhim ayrıca bir elmdir. Yəni o fəhim o deməkdir ki, sən bir Quran ayətini eşidirsən, bir Peyğəmbərin hədisini eşidirsən və sən oradan heç bir şey fayda çıxara bilmirsən. Heç bir məsələni qavraya bilmirsən, dərk edə bilmirsən. Ancaq digər isə oradan yüzlərlə, onlarla faydalar çıxarır. Oradan qaydalar çıxarır, oradan elm çıxarır. Fəhm də məhz bu, yəni məsələdir. Və bu da onu göstərir ki, Əli radiyallahu hədisi göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istər Əhl-i Beytini, istər Əbu Bəkir, istər Ömər, istər Osman və istər digər sahabilər hər hansısa birini xüsusi bir yazı ilə ayırmamışdır. Yəni, kimsə etiraf, kimsə etiqad etməsin ki, Peyğəmbər s.ə.v hər hansısa bir sahabəyə xüsusi bir yazı verib, xüsusi bir vərək verib ki, o da ondan ona xas olsun, belə bir şey əhl-i sünnədə yoxdur. Və ikinci bölmənin hədisi isə, deməli, Məkkə fəthində baş vermiş, yəni qıssadır, hansı ki, Abu Hurayra radiyallahu anh rəvayət edir ki, hədis düz uzun hədisdir, Abu Hurayra rəvayət edir ki, yəni Məkkə dövründə, yəni Məkkənin fəthi ərəfələrində, deməli, Məkkə camatından birini digərlərindən biri, yəni qətlə yetirmişdi və bu haqda Peyğəmbər s.ə.və məlumat verildi. Yəni, sanki Məkkə camatından biri, yəni digər bir insanı qətlə yetirirlər və bu məlumat Peyğəmbər s.ə.və çatır və hamı da bilirdi ki, Məkkə ümumiyyətlə haram olunmuş şəhərdir. Yəni, Məkkədə qan tökmək, Məkkədə ov olmaq və eləxə və s. bu şeylər şəriyyətlə qadağandır. Və Peyğəmbər s.ə.və həmən qatil haqqında xəbər veriləndə Peyğəmbər dəvəsinin yəni belinə minir və xütbə edir ki, buyurur ki, həqiqətən də Allah subhanahu taala Məkkəni fil əhlindən hifz elədi, qorudu. Yalnız Peyğəmbər s.ə.və icazə verildi ki, Məkkəyə hücum eləsin. Məkkəyə elə bir döyüş qoşunla yəni daxil olsun. Və Peyğəmbərin yanında olan möminlərə. Və Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra isə heç bir kəsə burada qan tökmək halal deyil. Və məndən sonra heç bir kəsə halal olmaz ki, gəlsin burada Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra Məkkədə qan töksün. Yalnız Peyğəmbər buyurur ki, mənə isə bu gündə günün müəyyən bir vaxtında icazə verildi. Və sonra isə bu da icazə verilən saatım da həmən bu vaxtdır. Yəni bu vaxt mənə izin verilib. Başqa rivayətə gəldi ki, və bu saatdan da sonra haram öz yerinə inir, öz yerinə yəni qayıdır. Və Peyğəmbər buyurur ki, Məkkədə ov ovlamaq, ondan sonra onun ağacından qopartmaq, onun dükanını qopartmaq və yaxud da ki, Məkkədə itən əşyaları götürmək, yəni sahibinə bildirilməmiş, çatdırılmamış özünə mənimsəkilmək olmaz. Və əgər kiminsə bir qətli, qatili varsa, əgər kiminsə bir qohum yaxınını qətlə yetiribsə, o ikisindən birini edə bilər. Ya ondan diyə tələb eləyə bilər, yəni onun müqabilində diyə tələb eləyə bilər. Əgər orada xata inandısa, diyənin miqdarı var. Yəni, əgər kimsə kimi xata ilə qətlə yetiribsə, o ölü sahibi 100 dəvədən artıq istəyə bilməz. Ancaq yox, bilə-bilə öldürübsə, bilə-bilə öldürübsə, o haqda artıq iki dənə seçim var. Peyğəmbər sizə bildiyi kimi. Birinci, onun əvəzinə istədiyi miqdarı istəmək. 100 dəvə yox, 500 dəvə istəyir. Və yaxud da ki, həmən insanın ölümünü istəmək. İkisindən birini istəyə bilər. Və sonra Peyğəmbər sizə buyurur ki, bir nəfər Yəmən əhlindən gəlir və deyir, ya Rasulallah, yəni bu dediklərini mənim üçün yaz. Yəni bu insan... Yəni, Yəməndən gəlib, uzaq bir yerdən gəlib və ehtimal da var ki, bu insan olduğu şeyləri tam gedib əhlinə çatdıra bilməz. Və həmən məsələləri dəqiqləşdirmək, yəni dəqiqliyi ilə öz qövmünə çatdırmaqdan ötə Peyğəmbər bildirir ki, ya Rasulallah, bunları mənim üçün yaz. Yəni, yaz burada Peyğəmbərin özündən getmir əmir. Çünki Peyğəmbər isə əmir oluna bilməz. Yalnız sanki məqsəd odur ki, ya Rasul, yəni bunu mənim üçün əmr elə yazsınlar. Yəni mən bunu yazılı aparım və onda Peyğəmbər s.ə.v Qureyşdən bir nəfərə deyir ki, o yanında olan bir nəfərdən deyir ki, onun üçün yazın, onun üçün yazın və bu zaman artıq Qureyş əhlindən biri durur deyir ki, ya Rasul, izxir ağacından başqa. Çünki Peyğəmbər isə orada nə demişdi? Ağacı qopartmaq olmaz, onun heç bir budağına toxunmaq olmaz. Və Qureyş cəmatdan biri deyir ki, ya Rasulullah, izxir ağacından var. Çünki izxir ağacı ilə onlar meyitlərinin üstünü örtürdülər, yəni qəbirlərin üstünü örtürdülər. Ağacların, evlərin üstünə dam qoyurdular və hətta yorğan döşəklərin altına, ayaq altına da ondan sərib istifadə edilir. Yəni, Qureyş cəmatı həmən ağacın istifadəsi olmadan keçinə bilmirdilər. Və ona görə də həmən ağacın istisnasını istədilər və Peyğəmbər s.ə.v də həmən ağacı istisna elədi, dedi ki, İsxir ağacından başqa. Ya bu hədisi İmam Buxari rəhməhullah qeyd etmək istəyir ki, yəni birbaşa olaraq şəriət elminin yazılması və onun yazılı surətdə yayılması əmr edən kim olub? Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bu gün kimsə yerindən durub desin ki, ay İmam Buxarinin kitabı bidətdir, ay filan kitab bidətdir, filan kitab bidətdir, Peyğəmbərin vaxtında Qurandan başqa bir kitab olmayıb. Bəli, səhihdir, Peyğəmbərin vaxtında Qurandan başqa bir kitab olmayıb. Ancaq Buxarinin, Müslümin və digər hədis kitablarının yazılmasını əmr verən kim idi? Peyğəmbər s.ə.v-di və eyni ilə də yazı elmi ümumiyyətlə şəriətdə əvəzsiz yəni elm sayılır. Çünki yaddaşlar ümumiyyətlə korlana bilir. Necə ki, bir çox ravilər olub ki, onlar ömürlərin axırında yaddaşlarının korlanması sayəsində onların elmi dərəcəsi düşüb aşağı. Yəni, əgər bu insan ömrünün yaddaşı, yəni pozulmayana qədər, o əgər thiqa, yəni mötəbər insan idisə, artıq yaddaş pozunsu yarandan sonra artıq mötəbəlikdə neynədir? Düşdü aşağıda. Ancaq hansı insanların ki, elmləri yazılı surədə qalmışdırsa da, onlar ölənə kimi də həmən mötəbəliyi neynədilər? Qorudular. Yalnız və yalnız onlar həmən o yazılarında səhlənkarlığa yol vermirdilərsə əgər. Çünki insanlar, o insanlar ki, yazıda səhlənkar, yəni kimə gəldi verirdi, götürəndə baxmırdı və yaxud da ki, etibar olmayan adama verirsə, o adamın hətta yazısı belə mötəbər sayılmırdı. Aydındır. Ancaq kimlər ki, yox, yazılarında ciddi nəzarət edirdilər, güclü rayət edirdilər, verəndə, götürəndə, verdiklər adamla, baxanda, eləyəndə, yəni bu cür tam nəzarə edirdilərsə, onların mötəbərliyi daxilə kimi qorunub, yəni saxlandı. Sadəcə İmam Buxarə Rəhməllah yəni, qeyd etmək istəyir ki, yəni şəriət elminin əsas yayılma səbəblərindən biri də məhz, daha doğrusu tam əsası isə, əsaslarından biri, yəni elmin yazılı surətdə yəni çatdırılmasıdır. Və sonra İmam Buxarə Rəhməllah Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh hədisini gətirir ki, Əbu Hüreyrə rədiyəllahu buyurur ki, Mə min əshəbin nəbi s.ə.v. əhədun əkthərə hədithən ənhu minni illə mə kənə min Abdullah ibn Amr bin As fəinnəhu kənə yəqtubu və lə əqtub. Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh buyurur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən məndən çox ondan rəvayət edən olmayıb. Yəni həqiqətən də bugünkü gündə Peyğəmbər s.ə.v.dən yüzlərlə sahabələr hədis rəvayət edibsə, o hədislərin rəvayət etmə çoxluğuna görə onların rəhbərləri kimdir? Əbu Hüreyrə. Və bugünkü gündə rafizlərin düşmənlərinin əsası kimdir? Əbu Hüreyrə. İslamın düşmənlərindən ən çox xoşa gəlmədi insan kimdir? Zındıqların xoşa gəlmədi insan kimdir? Əbu Hüreyrə. Müstəşkilərin xoşa gəlmədi insan kimdir? Əbu Hüreyrə. Məzhəbçi insanların xoşuna gəlmədi insan kimdir? Yəni, nə sual versin cavabı kimdir? Əbu Hüreyrə. Çünki Əbu Hüreyrənin rəvayət elədiyi hədislər hətta bəzi mənbələrə görə dinin üçsə bir və yaxud da dörddə biri qədərdir. Yəni, dinin bütün rivayətlərin üçsə biri və yaxud da dörddə biri Əbu Hüreyrə adlı sahabədən, Allah onların hamısına razı olsun, onlardan rəvayət olunanlardır. Və Əbu Hüreyrə adlılar deyir ki, məndən çox Peyğəmbərdən hədis rəvayət eləyən olmayıb. Yalnız və yalnız kimdən başqa? Abdullah ibn Amr ibn As. Niyə görə? Çünki deyir, o yazırdı, mən isə yazmırdım. Sanki bu məsələyə görə Əbu Hüreyrənin rivayətləri Abdullah ibn Amr ibn As-dan neyir? Aşağı düşür. Ancaq digər hallarda isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu 7 nəfər ən çox Peyğəmbərdən rəvayət edən sahabə var ki, onların 6 kişili biri kimdir? Qadın. Ayşə radiyallahu anhu. Və kişilərin başında kim dayanır? Əbu Hüreyrə və mindən çox hədisin sahibi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudur. Və sonra İmam Buxarə rəhməhullah, yəni bu bölmədə sonuncu hədisə toxunur. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm anında, ölüm ayağında yazı tələb etdiyi qıssadır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v bu hədisin deyilməsi Peyğəmbər s.ə.v ölümündən 4 gün əvvəl, yəni baş verib. Yəni həmin qıssadan 4 gündən sonra Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişmişdi. Hədis ondan ibarətdir ki, İbn Abbas radiyallahu anh danışır ki, dedi, nə zaman ki Peyğəmbər s.ə.v artıq ölüm ayağı vaxtı, artıq ölüm yaxınlaşan vaxtı, çünki başqa rivayətdə gəlir ki, fimara demovdi, yəni ölümə səbəb olan xəstəliyi ərəfəsində və bir rivayətdə gəlir ki, indəl vəfə, vəfat olunduğu vaxtda. Yəni hər bir halda, yəni ölüm vaxtı insanın özünün əlamətləri, ağrıları olur. Və həmən bu ərəfələrdə İbn Abbas radiyalan sözüdür ki, deyir ki, ölüm halında artıq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən ağrılar çoxalan vaxtı, ölümün əlamətləri artan vaxtı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirdi ki, mənə bir yazı gətirin və bir rivayətə gətirib ki, yəni kətif, yəni kətifdə bir lövhə idi, üstündə yazılıdır və deyir mənə yazmağa lövhə və bir şey gətirin. Yəni mən nəsə deyim, siz yazın. Və buyurdu ki, gətirin mənə, sizin üçün bir şey yazım qoyum ki, məndən sonra azmayasız. Azmayasız. Və burada Ömər radiyallahu anh, Peyğəmbər bu sözündən sonra deyir ki, İnnən nəbi s.ə.v. qaləbəhu əl-vəcəu və indənə kitabullah həsbuna. Ömər radiyallahu deyir ki, artıq yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni ölüm ağrıları artıb, yəni ölüm ağrıları çoxalıb. Artıq Peyğəmbər s.ə.v onsuz da çətinliyin içindədir. Artıq Peyğəmbər s.ə.v bu cür əziyyət vermək olmaz. Onsuz əziyyət müqabilindədir. Əziyyət qarşında əziyyət var. Və Peyğəmbər s.ə.v əziyyət verməyək. Yəni ona yazı ilə gətirmək, o yazsın deyib, onu əziyyətə salmayaq, onu yormayaq. Bizdə Allahın kitabı var, o bizə yetər. Çünki Allah Subhanahu taala Quranda da buyurur ki, biz kitabı nazil etdik, hər bir şeyə tibyan olsun, bəyan olsun deyə. Və başqa yerdə Allah Teala deyir ki, "Mə fəratna min kitabi min şey." Biz kitabda heç bir şeyi tərk eləmədik. Hər bir şey kitabda var. Eyni ilə kitabda hər bir şey haqqında bəyanət var. Hər bir şey Quranın içində var. Və o bizə yetər. Yəni, ya Rasulallah, yəni artıq sən nəyisə yazmaqla, nəyisə bizə deməklə özvə əziyyətə salma. Yəni, onsuz da Allah həmd olsun ki, özündən sonra bizə Allahın kitabını qoymuşsan. Yəni, bizdə əlimizdə kitab var. Yəni, hər şeyin içində bəyandır, haqdır. Və sənin bu kitabdan sonra nəsə əziyyətə salman bu cür halda, yəni ölüm anında sən nəyəcə tələb eləməyi, nəyəcə yazmağın, bu artıq bir növ sənin özvə ağırlıqdır, sənin özvə əziyyətdir. Yəni sanki sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-ə əziyyət verməkdən eynədilər, çəkindilər. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında artıq sahabələr başladılar ixtilaf eləməyə və dedikodu artmağa başladı. Dedikodu artmağa başladı. Çünki onlar, hətta bəzi təfsirlərdə gəldiyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v. nə haqda yazacağından bildirirdi. Nə yazacağı? Yəni, nədən yazacağıdır Peyğəmbər s.ə.v? Bəzilər dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. orada xəlifələrin adını yazacaqdır. Ondan sonra kimlər olsun deyə. Bəzilər qeyd edirlər ki, şərtçilər qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. orada bəzi əhkamlar haqqında danış yazacaqdır. Əhkəm haqqında bildirəcəkdi ki, hansı əhkəmlar ixtilaflı hallarda ixtilafları aradan qaldırsınlar deyə. Ancaq bir çox şərhçilər qeyd edir ki, bunların arasında xəlifələr daha uyğun gəlirdi. Çünki o qıssədən əvvəl Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyana deyir ki, qardaşı və Abdurrahmanı çağır və mən dediyimi yazsın, mən dediyimi yazsın. Çünki mən qorxuram ki, insanlar məndən sonra dedi və qodular deyəcəklər. Ancaq deyir, Allah və Rasulu və möminlər yalnız kimi istəyəcəklər? Əbu Bəkr radiyallahu anh. Və eyni ilə də Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm anlarında, o yorğunluq olan vaxt, xəstəliyin ağır olan vaxtlarında özünün imam dayanması yerinə Əbu Bəkri qoyması və başqa rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Atava denən imam deyansın. Və Peyğəmbər s.ə.v deyirdi ki, Əbu Bəkir ürəyi yumşaqdır. Namazda çox-çox ağlayır, insanlar mani olur. Və dedi ki, qoy Ömərə dedim, Ömərə deyim, Ömər radiyalanı deyansın. Onda Peyğəmbər dedi, xeyir, dedim sənə get Atava denən. Və başqa bir rivayətlər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir qadın gəlib deyir, ya Rasulallah, sualına cavab alınsa deyir, ya Rasulallah, birdən gələn gəlsəm kimin yanına gedim, nə dedi? Əbu Bəkrin. Və bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumilikdə özündən sonra, yəni kimlərin xəlifəliyə daha layiq olduğundan, yəni xəbər vermək, yəni yazısıydı. Ancaq bugünkü günlərdə bir çox rafizlərin, eyni ilə də başqa təriqətlərin dediyi kimi Peyğəmbər əsasən orada imamətdən yazacaqdı, imamların adını yazacaqdı. Çünki bu hədisin sonunda Peyğəmbər s.ə.v o zaman görəndə ki, onun yanında artıq səs-küy artıq dedi-qodu artır, ixtilaf yeril sahabilər, dedi ki, durun mənim yanımdan gedin, mənim yanımda mübahisə eləməyə yaramaz. Yəni, mənim yanımda mübahisə eləməyə yaramaz və bu mübahisələrin də səbəbləri məhz Peyğəmbər s.ə.v-in eyni ilə də yazı yazmaqlarına maniə olan səbəb idi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bir gün Ramazan günündə, Ramazan ayında Qədir gecəsini bildirmək istədiyi halda minbərə qalxdı ki, Qədir gecəsini xəbər versin, iki nəfər sahabə neynədi? Mübahisə elədi. Və həmən mübahisə, həmən Qədir gecəsinin günü neynədi? Unutdurdu. Ancaq kimlərinizə dediyi kimi, əgər Peyğəmbər s.ə.v burada özündən sonra imamətliyi haqqında və yaxud da ki, kimlərin, mülkün, hakimiyyətin kimə çatması yəni barəsində, yəni hökmən məlumat yazmalı idi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v yazmamağına görə bugünkü günlərdə ümmət, belə desək, Şiə və Sünni tərəqəti bölünüb, yəni Şiələrin iddiasına görə Əli radiyaların olmalı idi və Əhl-i Sünniyə görə isə Allahın qədərinə görə Əbubəkir olmalı idi məsələsi. Bir çoxların, yəni qəlbində pislik olan, zındıq olan və eyni ilə də rafizi şəxslərin, yəni özünə alimlər adlanan şəxslərin, yəni etiqadlarına görə onlar Peyğəmbər əsasən bu yazını yazmamaqda çox böyük xatakar adlandırırlar. Ancaq həqiqətdə onlar, yəni özləri nəyə layiqdirsə, Allah Subhanahu qoy onlara öz cəzalarını layiqincə onlara versin. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, əgər bu yazının şəriətdə hökmən vacibliyi ləbud olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v və yaxud da başqa bir halla, əgər rafizlərin dediyi kimi, bu yazının yazılmasına maniə Ömər radiyalarının sözü oldusa, Peyğəmbər s.ə.v bu yazıdan sonra neçə gündən sonra dünyasını dəyişdi? 4. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v əgər həmən anda Ömər radiyalarını qoymadısa, onların rafizlərin deliyindəsə, Ömər qoymadısa, yazını gətirməyə, Peyğəmbər yazmağa mani olsa və Peyğəmbər həmən bu vacib digər 4 gündə nə edərdi? Yerinə yetirərdi. Digər 4 gündə tələb eləyərdi, gətir mən imamların adını yazım, filan kəslərin adını yazım və ələxə və s. Həqiqətdə, hətta bəzi qurtu və digər şəxslərin rəyinə görə Ömər radiyallahu və digər sahəbələr yəni istəmədilər ki, Peyğəmbər s.ə.və onsuz da ölüm əyağında olan ağırların üstünə gəlsin, biraz da ağrı çətinliyi gəlsin. Çünki hətta bəzilərin rəyinə görə Ömər radiyalanu və digər sahabələr dedilər ki, zənn etdilər ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v orada ixtilaflı məsələlərin hökmləri, yəni barəsindən qeyd eləsəydi, onda bugünkü gündə müştəhidləri, alimlərə ehtiyac olmazdı. Çünki alimlər iştihad elədiyicə nə olur? Savabları artır. Və Daha həqiqətli desək, yəni bu qissa Ömər radiyallahu anhunun, yəni bu əhvalatı, yəni bu deyilməsi bir çox şəxslərin dediyi kimi Ömər radiyallahu anhunun Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm anında olan ağrıların üstünə ağrı gəlməməsi idi. Onsuz da Peyğəmbər s.ə.v-ə kifayət qədər ağrılar çəkirdi. Çünki həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v ölüm anında dedi ki, innəl mautu ləsəkarat, həqiqətən də ölümün nəyi var? Ağrıları, sıxıntıları, acıları var. Və indi də Peyğəmbər s.ə.v digər insanların aldığı əziyyətdən neçə qat artını alır? 2 qatını. Və bütün bunları nəzər alan sahabilər istəmirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v olsun, əziyyət olsun. Və ən maraqlı yeri orasıdır ki, bu hədisi İbn Abbas radiyalan rəvayət edəndən sonra otaqdan çıxır və deyir ki, ən böyük müsibət o idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən onun kitab yazmasına mani olan hal idi. Yəni ən böyük müsibət nə idi? Ən böyük maniyə nə oldu? İbn Abbasın rəyinə görə həmən sahabələrin mübahisələri, orada dedikoduları, ixtilaf etmələri, yəni çəkişmələri. Çünki bu çəkişmələr qeyd etdiyimiz kimi, Peyğəmbər s.ə.v hətta sağlığı vaxtında belə Qədir gecəsinin gününün deyilməsinə mani olan çəkişmə idi. Ancaq İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, bu qissa, çünki rafizlər qeyd edirlər ki, İbn Abbas bu sözü, yəni ən böyük müsibət yəni sözünü, hansı ki İbn Abbas qeyd edir ki, İnna rəziyyətə kullar rəziyyəti məhələ beynə Rasulü ilə s.ə.v. və beynə kitəbi. Ən böyük müsibət o idi ki, o Peyğəmbər s.ə.v. onun kitabı arasında olan maniyədir. Yəni, o maniyədə onun sahabilərin vasitəsidir. Rafizələr qeyd edir ki, bunu İbn Abbas Peyğəmbər s.ə.v.in yanından çıxanda demişdi. Ancaq İbn Həcər, İbn Teymiyyə onu dəlil dəqiq təyin edirlər ki, İbn Abbas Peyğəmbərin sağlığında deyil, artıq Peyğəmbərin ölümündən, yəni xəlifələrin dövründə insanlara hədis rəvayət elədiyi vaxtda söyləmiş. Çünki o vaxt İbn Abbas nə boyda idi? Bax, balaca idi. İbn Abbas bax, balaca idi. Və bu, səhih də budur ki, İbn Abbas radiyallahu anh, bu sözləri artıq insanlara hədisləri, yəni rəvayət edəndə söyləmişdi. Rəvayət edəndə söyləmişdi. Nəinki Peyğəmbər s.ə.v. yanında Əbu Bəkirin, Ömərin, Osmanın əlinin olduğu vaxtda o sözü desin İbn Abbas. Ən azı İbn Abbas bilməlidir ki, özündən sonra, yəni ondan qabaq kimlər var idi? Əbu Bəkir, Ömər, Osman Əli və digər, yəni böyük, yəni sahabələr. Ümumilikdə, yəni bu hədisi, yəni rafizlər imamətin yazı hədisi də adlandırırlar ki, yəni sanki onlar etiqad edirlər ki, bu kitabda Əli radiyalarının xilafətinə dəlalət eləyən yazılar olmalı idi. Yəni onların etiqadına görə. Ancaq unudurlar ki, yəni xəlifənin Əbu Bəkir olmasına dəlalət hədislərdə, səhih hədislərdə daha çoxdur və eyni ilə də açıq-aşkar ləfzlərdə gəldiyi kimi, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir imam qoyması özü xəstə olan vaxtlarda, sonra Peyğəmbər s.ə.v. Qadına gələn Əbu Bəkirin yanına gəl deməsi və bir çox rivayətlər həqiqdən də xəlifəliyin Əbu Bəkirə keçməsinə şamil edən, yəni rivayət idi ki, və əhlüsünnə də etiqadı budur ki, Əbu Bəkirin xəlifə olması Allah Subhanahu həm kovunu, həm də şəri iradəsi ilə üst-üstə düşür. Yəni bunu birbaşa Əbu Bəkirin xəlifə olmasını Allah Subhanahu kovunu və şəri iradəsi ilə misal kimi yəni gətirilir və biz də əhlüsünnə olaraq yəni etiqad edirik ki, həqiqətən də xəlifə Allahın qədəri ilə Əbu Bəkir radiyallahu olmalı idi. Ancaq Rafizəlinin qeyd etdikləri kimi xəlifəlik Əliyə məxsus idi, Əlidən qəsb elə adlar və filan şey elədilər demələri, bu hədis onlara birbaşa nədir? Rəddir. Çünki əgər Əli radiyalanı və digər insanlar bu hədisdən imamətliyə dəlalət nəsə bilsəydilər, onda Ömər radiyalanı yanından çıxıb gedəndən sonra qalan 4 gün ərzində dəftəri də, rusqanı da, qələmi də gətirib nəyə yazdırardılar? Peyğəmbər s.ə.v-in yazısını, yəni xəlifə kim olmasını və sahabələrin ümumilikdə bu rəydə olmaması bu birbaşa rafizlər və digər onlara oxşar, yəni şəxslərə birbaşa rəddir ki, yəni heç bir sahabənin bu barədə yəni rəyi yox idi. Hətta Əli radiyallahu anh özünün də bu fəhmi yox idi. Əgər onlar dəlil gətirirlərsə ki, Əli radiyallahu anh Əbu Bəkirə beyət eləməmişdi, bu ola bilər, harcısa səhih olsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişəndən sonra Fatimə radiyallahu anha bəs Peyğəmbər s.ə.v. mirasını Əbu Bəkirdən tələb elədi. Çünki Mədinənin niki, deməli, şimal-cənub hissəsində yerləşən bağlar, o Peyğəmbər s.ə.v. bir hissəsi Peyğəmbərə məxsus idi. Və Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbərin Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. qızı kimi öz mirasını kimdən istədi? Əbu Bəkirdən. Ancaq Əbu Bəkir dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, biz peyğəmbərlər heç nə miras qoymuruq. Nə qoyuruqsa hara məxsusdur? Əhl-i beytə. Yəni, daha doğrusu, beytulmala. Yəni, nə qoyuruqsa beytulmala məxsusdur. Və bunu da deyəndən sonra, həqiqətən də Fatimə radiyalanı biraz narasılı yaranır Əbu Bəkirin arasında və Fatimə Əli radiyalanı da Fatimə radiyalanın xəstəliyini yəni bilib və Fatimə radiyalanının könlünü almaqdan ötürü onun tərəfində çox qalır. Və hətta o, səhih hədislərdə olduğu kimi, Əli radiyalan ilkin beyət edənlərdən olur. Ancaq qalan o 6 ay müddətində o izharda olmur, üzdə olmur. Və Fatimə radiyalan qulluğunda olur, onun xəstəliyi ilə bağlı olaraq. Ancaq Fatimə radiyalan o dünyasını dəyişəndən sonra və Əli haqqında dedikoduların artmasından sonra Əli radiyalan o Fatimə radiyaların qətli dünyadan köçməsindən sonra, dəfnindən sonra gəlir, çıxır minbərə və bütün sahabilərin qarşısını eynəyir, Əbubəkir radiyalan beyyət edir və beyyət etdiyi gündən də sonra Əbubəkir radiyaların yanında onun tərəfdaşı kimi oturur. Yəni, belə desək, vəzri kimi oturur. Məsləhətləşmədə rəy almaqda Əbubəkirə Əli radiyalan çoxlu yardım edir və eyni ilə də Ömər radiyalan da yardımında çox istifadə eləyib. Əli radiyalan çox yəni yardım edib Ömər radiyalan xəlifəlik dövründə və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və ali Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.